Έχω ένα πάπυρο στον κήπο και το ποτίζω και το δροσίζω. Φιντάνη πήρα από ένα φίλο που φέρε ρίζα από τον ήλο. Το λουλουδένιο μονοπάτι, δάφνη και ρόδα τη έρημο. Ξεφωτά σκιές και φτέρες, μαύρες τουλίπες και άγριες φρέζες. Κήπος παλιός, μ' αρχαία σημαδιά. Βράχικο χίλια και σμαράγδια. Καλάμια έχω μπαμπού στον κήπο και το ποτίζω και το δροσίζω. Μια φίλη το φέρε σε γλάστρα απ' την Ινδία που ήταν σάσρα. Το λουλουδένιο μονοπάτι, δάφνη και ρόδα της έρημου. Ξεφωτά σκιές και φτέρες, μαύρες τουλίπες και άγριες φρέζες. Κήπος παλιός, μ' αρχαία σημαδιά. Βράχικο χίλια και σμαράγδια. Κήπος παλιός, μ' αρχαία σημαδιά. Βράχικο χίλια και σμαράγδια.
Για όσους ζούμε στις πόλεις, η λέξη κήπος ίσως έχει και νομίζω πως έχει μια διαφορετική σημασία από τους ανθρώπους που ζουν στην Ύπαιθρο και σε αγροτικές περιοχές. Εγώ που έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει σε χωριό, όταν λέγαμε κήπος εννοούσαμε πάντα το κομμάτι αυτό της γης δίπλα στο σπίτι, στο χτισμένο σπίτι, το οποίο είχε συνήθως κηπευτικά. Κήπος όμως ήταν και τα λουλούδια που φύτευαν οι γονείς μας και οι δικοί μας και οι παλαιότεροι για να στολίζουν γύρω-γύρω το σπίτι. Κήπος ήταν όλα αυτά και ήταν ένα πολύ μεγάλο και δυνατό κομμάτι της ζωής μας, το οποίο μεγαλώναμε και βλέποντάς το να αλλάζει στις εποχές, μαθαίναμε και τη ζωή την ίδια. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι για τα σύγχρονα και τα σημερινά παιδιά, αλλά και τα παιδιά εδώ και πολλών δεκαετιών στην πόλη. Η λέξη κήπος δεν το πρόλαβα, δεν ήμουν παιδί της πόλης. Αυτό όμως που σίγουρα ξέρω είναι ότι το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που γεννήθηκαν σε μια επαρχία, δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που γεννήθηκαν στην πόλη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο θαύμασα πάρα πολύ το συγγραφέα του, για τον, όχι μόνο για τον όγκο των πληροφοριών που δίνει, για την σύλληψη του να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο και για το πόσο δούλεψε γι' αυτό, μιλώντας για τους κήπους με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, για πολλά και διαφορετικά, ίσως και κάποια στιγμή ίδια στη βάση τους θέματα. Ποιητική του κήπου, δοκίμιο για τους περίφρακτους τόπους. Το βιβλίο έχει γράψει ο Γιάννης Παρασκευόπουλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ροπή και παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη αυτή την Κυριακή το πρωί στις 11.30 στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον συγγραφέα του βιβλίου και έχω πολλά να το ρωτήσω. Έχουμε λίγα λεπτά, θα προλάβω να τα ρωτήσω ελπίζω τα πιο πολλά τώρα και τα περισσότερα την Κυριακή από κοντά. Καλή σας μέρα κύριε Παρασκευόπουλε. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είστε γεννημένος το 1984 στην Αθήνα, έτσι, σε αστικό περιβάλλον.
Σε αστικότατο, ναι.
Σπουδάσατε ιστορία κινηματογράφου στο Λονδίνο, σκηνοθεσία και αισθητική στο Παρίσι. Και με τους κήπους πώς μπλέξατε αυτό το θέμα, πώς το σκεφτήκατε και πώς με όλες αυτές τις παραμέτρους που έχετε στο βιβλίο σας αποφασίσετε να φτιάξετε μία μελέτη που εγώ θαύμασα πάρα πολύ για το πόσο πολύπλευρη είναι αλλά και για τον όγκο που διαχειριστήκατε και διαμορφώσατε το βιβλίο αυτό. Τι έγινε?
Τι έγινε, καλή ερώτηση. Το βιβλίο είναι ταυτόχρονα και θεωρητικό, δηλαδή έχει μια αντικειμενικότητα, αλλά είναι ταυτόχρονα και προσωπικό. Αφορμή, θα έλεγα, για το βιβλίο, στάθηκε, είναι μια έρευνα που κρατάει χρόνια, δηλαδή πάνω από 10 χρόνια περίπου, αλλά αφορμή για το βιβλίο στάθηκε ιδιαίτερα οι καταστροφικές συνθήκες στη χώρα μας ιδιαίτερως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο, που μας κάνει να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τον κήπο και με τη φύση γενικότερα, αυτό που αποκαλούμε φύση. Το βιβλίο είναι σημαντικός, για το βιβλίο είναι σημαντικός ο υπότιτλος, γιατί είναι μια δοκιμή, έτσι, είναι ένα δοκίμιο, δηλαδή μια δοκιμή, είναι μια απόπειρα να φτιάξω μια ιστορία, να δημιουργήσω μια ιστορία των κήπων από την αρχαιότητα, από την προϊστορία βασικά, από την προϊστορία με ό,τι αρχαιολογικές ενδείξεις έχουμε, μέχρι τον 21ο αιώνα. Το μέγεθος των πηγών είναι τεράστιο, είναι σχεδόν ίδιο με τις πηγές που έχουμε για τη δημιουργία των πόλεων από τη Μεσοποταμία μέχρι τη Λατινική Αμερική. Οπότε σε βιβλιογραφία προσπάθησα με τα κείμενα να φτιάξω μια συναρμογή και μια συνέχεια του κήπου που από πολλές απόψεις είναι μια ιστορία του κόσμου αιρετική και εναλλακτική. Δηλαδή ξεκινάμε από την προϊστορία και κυρίως βασιζόμαστε πολύ στο χριστιανικό μοντέλο της Εδέμ. Και μετά συνεχίζουμε και αναλύουμε με ποιο τρόπο αυτό το μοντέλο έγινε αντιληπτό μεταγενέστερα στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και επίσης ασχολούμαστε και με τον κήπο στην Ανατολή, στην Άπο Ανατολή και στον Αραβικό κόσμο, που είναι πολύ σημαντικός και σε αυτούς τους πολιτισμούς, καθώς και με τη φύση όπως υπάρχει στους ηθαγενείς της Λατινικής Αμερικής, με ποιο τρόπο βλέπουν οι ίδιοι τον κήπο και τη φύση και τι αποκαλούν οι ίδιοι κήπο. Και όπως είπατε και στην αρχή, στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη αντίληψη, έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις βασικά για τον κήπο. Μπορεί να είναι ένα περιβόλι, όλα αυτά τα έχω συμπεριλάβει μέσα στο κείμενο, μέσα στο βιβλίο, για να υπάρχει, είναι πολύτροπη, δεν υπάρχει μία έννοια του κήπου, υπάρχουν πολλές και αυτό είναι που τον κάνει πολύ ανοιχτό και πολύ ιδιαίτερο σαν τόπο.
Ναι. Ο κήπος όμως σε κάθε περίπτωση, γιατί τώρα σας ακούω που μιλάτε, σκέφτομαι και αυτά που έχω διαβάσει από το βιβλίο και αναρωτιέμαι ακόμα, ο κήπος είναι με όλες τις διαφορετικές όψεις, πλευρές και αντιλήψεις σε διάφορους πολιτισμούς και κατατόπους, είναι ένα κοινό της ανθρωπότητας, των ανθρώπων σε όλη τη γη?
Ναι, είναι, γιατί ο κήπος υπάρχει με διαφορετικές μορφές, ακόμα όπως είπα και στους ηθαγενείς, σε πολλούς λαούς ηθαγενείς της Λατινικής Αμερικής, και αποκαλούν ενίοτε κήπο και το δάσος. Ο κήπος είναι ένα γέννημα που ήρθε μαζί με την πόλη, έρχεται μαζί με την πόλη, μαζί με τον πολιτισμό δηλαδή, από αυτή την άποψη, όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να συγκατοικήσουν μαζί, όταν βγαίνουν από τα σπήλαια. Και έχουμε από την προϊστορία πολλές ενδείξεις ότι ο κήπος είχε αρχικά μια τελετουργική και μαγική χρήση και αργότερα πήρε πάρα πολλές διαστάσεις. Έγινε από περιβόλι μέχρι κοινός τόπος παιχνιδιού.
Ναι.
Γιατί και ο κήπος είναι ένα είδος παιχνιδιού του ανθρώπου. Έχει να κάνει σχέση με την ενέργεια που βγαίνει και με το παιχνίδι γενικότερα, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι όταν γίνει ο κήπος τέχνη, έγινε ένα παιχνίδι κιόλας. Έχουμε πολλά παραδείγματα γι' αυτό, το 17ο και το 18ο αιώνα στην Ευρώπη, αλλά έχουμε και πολλά παραδείγματα και στην Ιαπωνία και στην Κίνα, που έχουν εξαιρετικά δείγματα αυτού του παιχνιδιού.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ασχολείστε με πάρα πολλά θέματα στο βιβλίο σας. Τώρα εγώ είμαι λίγο τυχαία και λίγο όχι τυχαία σε μία σελίδα από τις πρώτες του βιβλίου, εκεί που λέτε ότι η βοτανική κήπη και γενικά η κήπη στις σύγχρονες πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην ουσία μπορεί να, καθώς είναι ένα δημόσιο αγαθό, να εκπληρώνουν ένα από τα προτάγματα της σύγχρονης δημοκρατίας, η μαζικοποίηση της επιστήμης και η δημοκρατικοποίηση της γνώσης. Κρατώ αυτή την φράση για να καταλάβετε λίγο και όσοι μας ακούτε τώρα ότι αυτό το βιβλίο πραγματικά πολυπρισματικά αντιμετωπίζει τους κήπους στην ανθρώπινη ιστορία από τα αρχαία χρόνια, από τα προϊστορικά χρόνια έως σήμερα. Να σας ρωτήσω πόσο καιρό δουλεύατε αυτό το βιβλίο και πόσο υλικό είχατε συγκεντρώσει για να καταλήξετε στο δοκίμιό σας αυτό που είναι ένα ολόκληρο βιβλίο. Όταν πια καταλήξετε ποιο υλικό θα χρησιμοποιήσετε και τι θα γράψετε.
Ναι, ναι. Εγώ το είχα ξεκινήσει να μαζεύω υλικό εδώ και μια 15ετία περίπου. Παλιότερα συνεργαζόμουν με ένα περιοδικό αθηναϊκό και εκδόσεις που λεγόταν Αλογκλώτα και είχαν σκοπό να βγάλουν ένα τεύχος για τον κήπο, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Είχα μαζέψει αρκετό υλικό και για το περιοδικό, αλλά δεν βγήκε ποτέ. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, είχα ήδη σκεφτεί να γράψω ένα βιβλίο, αλλά δεν καρποφόρησε άμεσα. Το υλικό, το βιβλίο το έγραψα εγώ σε 8 μήνες. Το έγραψα εδώ και στη Μασσαλία που έμενα.
Μόνο 8 μήνες.
Ναι, σε 8 μήνες.
Είναι πάρα πολύ λίγο.
Εντάξει, έχω μαζέψει όμως το υλικό.
Έτσι.
Είχα μαζέψει το υλικό. Μετά είναι ζήτημα δουλειάς. Είναι ζήτημα δουλειάς. Είναι ζήτημα δουλειάς. Από αυτή την άποψη.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η παρουσίαση στην οποία θα συνομιλήσουν μαζί σας άνθρωποι από διαφορετικά πεδία. Και αυτό νομίζω πως το επιδιώξατε. Θέλατε να είναι έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό είναι πολύ καλό και γιατί ανοίγει ένα κοινωνικό διάλογο και αυτό με διέφερε πιο πολύ. Αλλιώς δεν είχε νόημα κανένας είδους παρουσίαση. Έτσι μπορούμε να ανοίξουμε ένα κοινωνικό διάλογο ανάμεσα στη θεολογία, την κυποτεχνική και τη φιλοσοφία και εννοείται με τους πολίτες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανοιχτή, να ανοίξουμε μια συζήτηση για το τι είναι Κύπρος και για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις πόλεις. Γιατί πλέον οι πόλεις βρίσκονται σε μια παρακμιακή κατάσταση, το βιώνουμε αυτό την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα, και είναι καιρός να αλλάξει, πιστεύω, σε πολλά σημεία αυτό. Mm-hmm. Και δηλαδή είναι μια θεωρία πρακτική, να μιλήσουμε έτσι. Δεν είναι να μείνουμε στο λέγιν, από αυτή την άποψη. Είναι ωραία τα κείμενα είναι πολύ ωραία. Mm-hmm. Από τον Ισίωδο, τον Όμηρο, τον Πετράχη, τον Δάντη κλπ. Τα κείμενα είναι φανταστικά, αλλά τα κείμενα έχουν σκοπό να καθοδηγήσουν και την πράξη πάντα. Γιατί θεωρία χωρίς πράξη, κατ' εμέ, δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Ναι.
Αλλιώς περνάμε στη σφαίρα του ιδεατού. Ωραίο είναι το ιδεατό, αλλά τον 21ο αιώνα πλέον με αυτά που γίνονται πρέπει να η θεωρία να έχει προς την πράξη σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Είναι πάντα, η πράξη είναι πάντα μια ερμηνεία της θεωρίας. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, όπως μπορεί, με τα μέσα που διαθέτει.
Έχετε δίκιο, γιατί είμαστε στον 21ο αιώνα, είμαστε το 2025, κοιτάμε το περιβάλλον γύρω μας και απολύτως το αστικό περιβάλλον, αλλά δυστυχώς και σε μεγάλο βαθμό πλέον και το περιβάλλον της επαρχίας στην οποία εγώ μεγάλωσα, αλλάζει άρδιν. Χάνεται δημόσιοι χώροι, ιδιωτικοποιούνται πάρα πολλά, έρχονται πυρκαγιές, έρχεται αύξηση των κτισμένων περιοχών, αυτό που κάποιος μπορεί να έλεγε μπετονοποίηση και μάλλον δεν θα είχε άδικο, και σε όλα αυτά το βιβλίο σας είναι αυτό ακριβώς που λέτε, μας θυμίζει τι είναι ο κήπος, τεκμηριώνει τι είναι ο κήπος και μας βάζει να σκεφτούμε το πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη του κήπου για την ανθρώπινη οντότητα.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Αυτό το φαινόμενο, τα φαινόμενα που αναφέρετε είναι πολύ σωστά και λαμβάνουν χώρα ειδικά σε εμάς, στην Ελλάδα. Τα τελευταία 50 χρόνια με την αυξημένη αστικοποίηση. Σε άλλες περιοχές του κόσμου δεν λαμβάνουν τόσο πολύ χώρα, αυτό που αποκαλούν οι Ευρωπαίοι τρίτο κόσμο, που δεν είναι τρίτο κόσμο, είναι... δεν υπάρχει πρώτος και δεύτερος και τρίτος κόσμος, όλοι οι κόσμοι το ίδιο είναι, απλώς είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι χάνεται η επαφή. Ο Κύπρος κρατούσε στον πολιτισμό, ακόμα και οι αγρότες είναι πολιτισμένοι από την άποψη ότι συνυπάρχουν μεταξύ τους σε μικρές κοινότητες. Το πρόβλημα είναι ότι ο Κύπρος ήταν μια μορφή που έφερνε τη φύση πολύ κοντά στην πόλη και στις κοινότητες. Και μέσω της φύσης οι άνθρωποι μπορούσαν να φτιάξουν την κουλτούρα τους, την κοινή. Έχουμε πολλά, τα περισσότερα δημοτικά τραγούδια που έχουμε στην Ελλάδα, ειδικά μετά την περίοδο της τουρκοκρατίας και μετά την απελευθέρωση, έχουν να κάνουν με το βουκολικό τοπίο, που αργότερα το πήραν και οι ποιητές μας. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Κύπρος είναι μια μουσιοποίηση για τους Ευρωπαίους σε πολύ μεγάλο βαθμό τους τελευταίους αιώνες της φύσης, αλλά για άλλες περιοχές του κόσμου όπως είμαστε εμείς, που θεωρώ ότι είμαστε ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, ο Κύπρος και η φύση γενικότερα έχουν συμβάλει πάρα πολύ στην δημιουργία της ελληνικής κουλτούρας,
ναι,
η οποία έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και χάνεται σε μεγάλο βαθμό. Να δείξουμε μνημόνια, μπετονοποίηση, τουριστικοποίηση της Ελλάδας που καταστρέφεται η παράδοση.
Τα κρατάμε λοιπόν όλα αυτά. Να πω ότι στην παρουσίαση της Κυριακής του βιβλίου θα υπάρξει μετά και περίπατος στους κήπους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, οπότε θα συνδυάσουμε τον λόγο, τα λόγια με το περπάτημα και τη φύση, ενώ μέσα σε κήπους, την πράξη δηλαδή, τη θεωρία με την πράξη, και έτσι πως με όλα όσα είπατε και σήμερα στο ραδιόφωνο, εγώ θα έχω την τιμή να συντονίσω αυτή την εκδήλωση, οπότε θα τα πούμε και από κοντά. Δώσατε κάποια ιδέα για πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα για τα οποία θα μιλήσετε κι εσείς και εκλεκτοί καλεσμένοι. Αν θέλετε να πείτε ποιοι θα είναι οι τρεις συνομιλητές την Κυριακή.
Δεν το έχω μπροστά μου τώρα, δεν θυμάμαι.
Είναι ο Νίκος Θυμάκης, είναι η Όλγα Μπακιτζή.
Ναι.
Και είναι ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Γρηγόριος Τύμπας.
Ναι.
Και βεβαίως θα υπάρξουν και χαιρετισμοί. Θα τα πούμε λοιπόν την Κυριακή 11.30 το πρωί στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Ωραία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παρασκευόπουλε. Ευχαριστώ
εγώ,
πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Έχω ένα κήπο στην αυλή, με ρίζες, με παρτέρια, ποτίζεται απ' το αίμα μου, τον σκάβω με τα χέρια. Εκεί είναι οικία, αγάπες μου, ψηλές σαν κι Παρίσι, κι φίλοι μου αγριόχορτα που πίνουν απ' τη βρύση. Βάζω μια τάβλα και γλέντω στα δέντρα από κάτω, και πότε φτάνω στο Θεό και πότε πιάνω πάτο. Μα σαν με πάρει η άνοιξη και με καλεί κοντά της, σαν κλέφτης τρέχω να ρηχτώ βαθιά στην αγκαλιά της. Πέφτω διψώντας στους ανθρώπους, στα χρώματα, στα μοίρα, ώσπου το κύμα να ανεβεί και να με κάψει αρμύρα. Και σαν πνιγώ και σαν καώ, ο αέρας σαν με πάρει, θα το δαρμένο το σκυλί, θα βρω ξανά το χνάρι. Όπου κι αν πάω κι αν βρεθώ, όπου κι αν σεριανίσω, γυρνώ ξανά του κύριου.
γαλήσω. Όπου κι αν πάω κι αν βρεθώ, όπου κι αν σεριανίσω, γυρνώ ξανά του κήπου μου το χώμα να σκαλίσω. Oh.